galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
maalinta jumada bisha juuna waa 6 sano kun waa 2015 waxa naga dhigaysanaysan muujadaha gaagaaban 19 iyo 22 meter band iyo fahmida geeska Afrika telefoonada gacanta iyo bogeena voasomali.com idaacadeena ama idaacadeena galabnimana waxa idin soo jeedinaya anigu Ibrahim Xasan Danduray iyo Falastiin Ahmed Iman.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabnimo waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan colaadda maalmihii la soo dhaafay ka dhacaysay deegaanada u dhow xuduudda Soomaaliya iyo Itoobiya.
Qalad wuu dhici karaa, qaladku accident weeye, dad Itoobiyaana oo sidekan degan iyo ciidankooga ayuu accidentigu dhaxmaray.
Ma rabo in xukun laga dhigo, la yiraahdo waa Itoobiyaan, ciidamadoodii ayaga isku dhacay, maxaa dowladda Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeed iyo gobolka Galbeed Masuuliyiintu waa hadlayaan. Marku dadku waa dadkeenni, marna xaggay degaan, marna xagga.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan adeegyada shirkadaha xawaaladeed ee Kenya oo wali xiran.
Xubintii umuuraha Mareykanka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. Mas'uuliyiinta dalka Nigeria ayaa sheegay in ka badan 30 qof lagu dilay qarax bambaano oo ka dhacay magaalada Yobe ee caasimadda gobolka Adamawa ee waqooyi bari Nigeria halkaas oo ay ku xoogan yihiin milishiyadka Boko Haram. Saeed Bello oo ka tirsan hay'adda maaraynta masiibooyinka dalkaasi ayaa sheegay in shalay galinkii dambe qaraxu uu ka dhacay suuq ay dadku ku badan yihiin xilli ay dadku dukaameysanayeen saacadihii ugu dambeeyay. Ugu yaraan 13 qof ayaana qaraxaasi ku dhintay, halka 38 qofna ay dhaawacmeen laguna daweynayo cisbitaalada magaalada. Qofna wali ma sheegan mas-uuliyadda qaraxaasi, inkastoo Boko Haram ay geystaan qaraxyo la mid ah kuwan. Kooxdan ayaa kordhisay weerarradeeda maalmihii dhawaatan iyo markii madaxweynaha cusub ee dalkaasi Muxamedu Buhaari uu sheegay in xarunta la dagaalanka Boko Haram uu ka raray caasimadda Abuja una u raray magaalada ku taala dhanka waqooyi bare ee Maiduguri oo loo yaqaano hoygii ay ku dhalatay Boko Haram.
Saraakiil sare oo ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka iyo diblomaasiyiin ayaa ku kulmaya magaalada Stuttgart ee dalka Jarmalka maanta oo Jimcaha si ay uga wada xaajoodaan sidii loogu hortagi lahaa falalka military ee Russia ay ka wado gudaha dalkaasi Ukraine, iyo in laga hadlo walaaca qaar ka tirsan dalalka gaashaanbuurta ay qabaan kadib markii uu sii xoogaystay dagaalka u dhexeeya militariga Ukraine iyo falaagada uu taageero Ruushka. Hogayaha gaashaandhigga ee Mareykanka Ashton Carter ayaa waxaa lagu wadaa in uu la kulmo generaalo iyo safiiro, waxaana la filayaa in dib u eegis uu ku sameeyo wax ku oolnimada iyo waxtarka cunaqabateynta dhaqaale ee Mareykanka iyo dalalka midooda Yurub ay ku soo rogeen Raashiya iyo istaraatiijiyadda gaashaanbuurta NATO ee ka hortagista falalka ciidan ee Raashiya ay wado. Kulankani ayaa waxaa loogu talagalay in lagu wargeliyo xogeyaha difaaca ee Mareykanka kulanka heer wasiirka ah ama wasiirra ah ee NATO ee la filayo in uu qabsoomo dhammaadka bishan Juun, sida uu sheegay afhayeenka Pentagonka Brent Colburn. Khamiistii shalay ahayd ayaa madaxweynaha Ukraine Poroshenko waxa uu ku wargeliyey ugana digay xildhibaanada baarlamaanka ee dalkiisa in loo diyaar garoobo duulaan xoog leh oo ka soo foola dalkaas Russia, isagoo sheegay in 9,000 oo ciidamada Ruushka ah ay ku sugan yihiin bariga dalkaas Ukraine.
Saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay in kooxo kuwa kombiyuutarada u dhaca ah oo ku sugan dalka Shiinaha ay ku soo qaadeen dagaal dhanka internetka oo ballaaran. Hay-ad ay leedahay dowladda Mareykanka iyadoo kooxdaasina ay mas-uul ka tahay xogaha gaarka ah ee qofka iyo xaqiijinta dhanka amniga ee loo sameeyo shaqaalaha dowladda. Xafiiska maamulka shaqaalaha dowladda ayaa shalay oo Khamiis ahayd sheegay in ku dhowaad 4 milyan oo isugu jira shaqaale hore iyo kuwa hadda shaqeeya ay arrintani saameyn doonto. Hay-adda ayaa sheegtay in tirada ay kordhi karto marka baaritaanku sii socdaba. saraakiisha ammaanka ayaa sheegay inay aaminsan yihiin in kooxaha kumbiyuutarada u dhaca oo fadhigeedu yahay dalka Shiinaha lagana yaabo inay xiriir ballan leedahay dowladda dalkaasi ay ka dambeeyeen weerarkaasi waana dhacii xogeed ee ugu weynaa ee dalkan Mareykanka loo geysto muddo sanado ah afayeen u hadlay safaaradda Shiinaha ee Washington DC Suu Hakuan ayaa sheegay in Shiinaha ay xaaraantinimaysay dagaalka dhanka internetka isagoo sheegay in la iska soo buudo oo eedeymo aan jirin markaasi lala soo laabkaco in ay tahay mid markaasi aan mas'uuliyad ku salaysnayn waxnaanan soo kordhinaynin
kooxaha dadka soo badbaadiyay ee bartamaha dalka Shiinaha ayaa bilaabay inay si tartiib tartiib ah ay dibadda ugu soo saaraan markabkii ku qalibay webiga Yangtze iyagoo sheegay in aanay jirin haba yaraatee wax rajo ah oo laga qabo in dad nool xilo tirada dhimashada ayaa haatan waxay maraysaa 97 qof 14 qof oo keliya ayaa la soo badbaadiyay kadib markii markabkaasi ay dejiyeen roob xoogan iyo dabeylo iswatay iyadoo dadkana la sheegayo in ay weli ku dhex jiraan markabka afayeen waxa wasaaradda gaadiidka ee Shiinaha ayaa wuxuu u sheegay wariyasha in markabka banaanka loo soo saari doono si loo baaro meydka tirada dhimashada ayaa la filayaa inay sii kororto shilkan ayaa kii ugu xumaa ee soo mara dalkaasi Shiinaha muddo ku siban tubaniga sanadooda
halkaad nagala socotaana dhigistaal waa VOA Washington goordu waxaan ku soo maqan warbixinada kala duwan iyo barnaamijkii umuraha islaamka waxaase aanu markan idin soo gudbinaynaa dhigistaal barnaamijkii faaqidaadda todobaadka waxaanu soo diyaariyay soo jeedinaya maxamed colaad xasan
kulanti waxaan dhageystayaal kusoo dhawaada barnaamijkeena faaqidaadda todobaadka todobaadyada la soo dhaafay waxa dagaalo ay ka dhacayeen deegaanno u dhow xuduuda Soomaaliya gaar ahaan tuulooyin u dhaxeeya deegaanada Feerfeer iyo Shiilaabe gobolka qorxay ee gudaha Ethiopia kuna beegan inta u dhaxeysa degmooyinka Gurceel gobolka Galgaduud iyo Mataban oo Hiiraana tuulooyinka lagu dagaalamay waxa ka mid ah Lababaar Ismadhaqo Balidiik, Total Dheer, Dufeis iyo deegaanka Abaalay oo 20 km gudaha xuduuda Soomaaliya ee gobolka Hiiraana. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ka badan 100 qof ay ku dhinteen dagaaladii u dambeeyay. Laakiin wararka ka imaanaya deegaanka iyo goobjoogayaasha ayaa soo sheegaya in tirada dhimashadu ay 100 ka badan tahay. Maamulada gobolka Hiiraan iyo Galgaduud ayaa sheegay in dagaalka ay ku lug leeyihiin ciidamada lagu magacaabo Liyu Police ee daacadda u ah dowlad deegaanka ismaamulka Soomaalida ee Ethiopia. Deegaanada ay dagaaladu ka dhaceen waxaa dhex mara wadooyin muhiim u ah isku xirka ganacsiga iyo dhaqdhaqaaqa labada dal sida wadooyinka isku xira Qalaafe, Beledweyne, Cabudwaaq, Boosaaso, Wardheer, Qabri Dahare iyo kuwa kale. Barnaamijkeena faaqidaadda todobaadka ayaan ku soo qaadanaynaa dagaaladaasi ka dhacay xuduudaha Soomaaliya iyo Ethiopia. Barnaamijka waxaa ka qaybgalaya gudoomiyaha gobolka Galgaduud Xuseen Cali Wahliye Cirfo oo ku jira qadka taleefanka ee gobolka Galgaduud. Qadka Beledweyne waxaa ku jira Nabadoon Cabdi Cumar Siyaad Cabdidheere. Gobolka South Dakota ee dalkan Mareykanka isagoo jooga waxaa barnaamijka kaga qaybgalaya Xirse Cabdulqaadir Maxamed Xirse Neero oo horey xildhibaan uga soo noqday baarlamaanka federaalka ee Ethiopia. Kusoo dhawaada dhammaantiin barnaamijka. Inta aanan barnaamijka gudagelin waxaan rabaa inaan maqashiiyo warbixintii ugu dambeysay ee colaadda xuduudda Soomaaliya iyo Ethiopia wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane ayaa magaalada Beledweyne ka soo diray
dad tiradoodu ay ka badan tahay 200 qof oo intooda badan shacab ah ayaa waxay ku geeriyoodeen dagaalo u dhaxeeya ciidamada New Police iyo dad isugu jira xoolo dhaqato iyo kuwa beeraley ku ah deegaano ka mid ah kilinka shanaad ee ismaamulka Soomaalida Ethiopia Dagaaladan qaybtood ayaa waxay ka dhaceen tuulooyin ilaa 20 km gudaha Soomaaliya. Badi colaadu waxay ka jirtay toddobaadyadii ugu dambeeyay deegaano ku teedsan gobolada Hiiraan iyo Galgaduud. Gudoomiye ku xigeenka maamulka magaalada Beledweyne, Bashiir Xuseen Dhoore, ayaa waxa uu ka waramay marxaladii ay soo martay colaadda ka jirta deegaano ka kala tirsan ismaamulka Soomaalida Ethiopia iyo gobolka Hiiraan.
Soomaalida waxaa tirada sacalna saadag iyo weerarto maxaa kulmi. Dagaaladii halkan annaga gool nabada dhignay. ayaa waxa dhacay haddan in gulo cadal la soo weeraray oo dad lagu dilay si nabada loo baabiyo waxa la ku xigay in gobolada Galgaduud iyo maaragtay dhankaas kale ee kilinka shanaad ayadana boqolqalo ilaa bar iyo bar mugoog dagaal xumo ay ka dhaceen waa taa duunyada ay wada maqashay لگرسی مارت الله وزارت نریمه دیمت الله وزارت نریمه گذاه ول جوجی دنام خدا عای این میلیه یا خلیتو ادغال ای خدا عن آنان خلیتو گرگدوده یادن کن هیرانه مرکه این حدود که در لباتن کیلومتری سوگلان اسکن دیو بولیسا آنگاه ناو خواهد این معمول که دکمه دبیر دوینه و مسئول نکه هدف کاس میشه دکن این دولت ایتوبی اون ورالان نه اون دلش کنه این مدتی دمارت کترسین آمیسوم این مارتی اخراج مگه عوضی خوک قربتن و ایرادن یو بولیسان نه ادات کن حسوقینه و حالا اش یکی نمر دولت دی نشرفت لی این گارسیسو اهل ما هست میشه کس عده و این حالا کن عالمی و آفریقای یونیوم
این مرکه کن معمول دکمهان دبعت در دعیه محیط آودی نو حد که قبلا کردم.
نجا ودينا وحوي كل تبص سكال ما هو حان ربنا هنا المامول كمارتي كدق ما هان مامول كقبل كا أن جارسينو ترياش إذا ما دعاميسون سكتر فور هل كان جوجا لكن وحنو باقية إيش كستو ما أنت دجال ودي الصوماليين هنا لون نقول سلاشن إلا بديو كله أرين تاسي وصلنا نقطي عدين تدين والله هيا إنه يبوليس كي لباتن كيلو متحدود كسر قطبين إنه يكون تكتفلان إنه يدخلوا حيران كبعضان أي مارتي يقول لك أقول لك ما سدي أرجع سدي أيقوا على وطاء ومارت حدود كلها بتنكلم تسوق التسوق واحد وأنا واحد عديكم
نبضون ريد إندوي أو كمده أو دياش حدود قبل هذا هيران اسمه الكسومالي في إثيوبيا أي واحد وشجعين علاده أي سوتشرتي لبدي السنة يقدم بي يدو وجهه بدن
إلا لبس السنة دجال كاس سعودي قبل كهيران دجال كاس إلا سدح بلون دجال واحد كاس سعودي لك إثيوبيا أمسك الجديد dagaal kas marka waa isku dhilac anaga waxa la ku heysto oo la ku gumaado oo la ku leeyna hadaan reey hiiranahay waxa waye wixii baladweyne ka rogan inay kininka sharaabtu wada ku darsadaan illa algab illa hiiran gobolka wax kamid dhul kamid oo ay ku beeraan inta ka soo kacsan umada joogta hadda ama hiiran dalfka xagga ka joogan xuduud agteeda ama Ethiopia joogan inay inta ka soo kacsan umad kale oo tooda ay ku beeraan ujeedadu ma saas waay Ethiopia nabad ilaani u joogta waxay joogta maxaas وادقم واجوكته بلد وين الجوكته مالك سجوا علم الأمس وما يكمدين أنا جمر كنا بدينا لو ده جوكان إذا ما كودا يسوق قلبينا أنا جالس نقول لين حوا حدود ده يضل كان يقول لين أتبع نروح معنا أنا جوانا كنا هذا لما كان ليه بوليسكا إنه حوا إيه إذا ما يتوبي إنه يهين إذا ما صوم عليك الله شعب إنه يهين أنا جالس شعب يعني هو شعب عناي فدول فدر على وعلينا أنا قمر كدولد وقد دعوهم دولد وقد هو شعب وقد دعوهمين شعب أنا جالس كعلنينا لكن هذي إذا ما دولد يسوي صوه وبيدو سوق على بيدو هذين أنا قال إذا هذين هين صوع ضيصو إنه هو هين إذا ما كتر سنين وقبيل هذين أنا وقد دعوهمين ما نكو هذين ما نكو ربنا ولي ما بلجينا كبحنا إنتين لكن إذا ما قبيل هذين إذا ما دولد هذين oo ayu soo been hanaga joojiso adeen naga joojiso waydan caalamka Ethiopia ka tacweynayna anaga
dagaalada ka dhacay tuulooyinka laba bar isma dhaqo iyo balidhig ayaa waxa ku geeriyooday tirada ugu badan ee shacabka ku dhintay colaada sida uu VOA u sheegay mid kamid ah dadka deegaanka oo sabo amni magciisa aan u qarinay
walaal waxa uu dagaalku ku bilaawday nimankaanu ayaantaan dambe waayahan dambe waxay keeneen gabdhaha inay kufsadaan walaal maankii horeeyto laba nin baa meeshii hore ku dhimato dagaalkii koobaad ahay laba maalmood oo ku xigtay oo dagaalkii dambe maankii dagaalkii dambe ku xigtay waxaan ku qiyaasnay tuulada ay soo weerareen oo liyaado balidhig iyo dareema inta u dhaxayda dadka ku dhintay waxaan ku qiyaasnay 175 iyo 5 qof ayaan ku qiyaasnay intaas oo dad ayaa maanka ku dhimatay waxaa ku jira hooyo 90 jir oo amoola ayaa ku jirta waxaa ku jira ilmo yar oo 8 bilood jooga oo hooyadood markay dhimatay daasaskii ay hooyadii ku dhimatay iyo ku jira ay ku gubeena kamida waxaa kamida oday caan oo la yaqaan oo 6 sano la fuulayay oo indhala oo lugala oo meeshii looga carar gurigii asoo ku jeentay ciidamada niyu boolis ugu galeen ay 10 xabood ku dhufteen kamida
ku dhawaad 20 qof oo shacab ah ayaa waxay ku dhaawacmeen dagaaladii maalintii arbacadii la soo dhaafay ka dhacay qaybo kamid ah ismaamulka Soomaalida Ethiopia waxana la gaarsiiyay isbitaalka Gurceel sida uu VOA u sheegay agaasimaha isbitaalka Sterling Cali Umar Tarabi
ragu waxa 19 dumar kuna 9 boo aha iyo 6 caruur ah dhaawacyo aad u liito way jiraan sidaad ogtihiin ba dadka noo imaanaya waa dadka imaanaya 170 km een meeshan qaraabo ma joogto dadkii qaraabada ahaa waxay joogan Muqdisho iyo meelaha kale jiraan marka waxa jira dad ee qaraabadoodii ay qaateen oo diyaarad ku qaadeen een ayadoo ay jirto sababta ugu badan ay tahay inay maleenayaan in isbitaalka guud ee gobolada dhexe ee Gurceel in een ay ka jirto dawo yari meelaha ugu dhardheer waxay ahaayeen een sariiro een saaxo laba bar een balidig een ismadaqo een iyo meel kale badan ee marka baahi guud ma jirtaa isbitaalku aad u baahan yahay oo xagga dawada ku yartaa
hadaba maamulka baladweyne sidee u arkaa magaca New Police iyo dagaalada xuduuda ka soo talabay waa kan Bashir Hussein Dore
inta duridan lagu hayo ilaa iyo dunkan inta horumarku u gaaray wuxuu soo maraba bilis qadiis waxa way wuxuu soo waana badgaliyada waxa way wuxuu la shaqeeyaa bulshada noocyo badan uu leeyahay buluuska xuduudaha ilaaliya buluuska maarta wadooyinka buluuska dambiyada ilaaliya annaga ma arag booliis dad xasuuqaayo oo xera dad reer miyi degiin iyo caal iyo xoolo iyo gabar kufsanayo annaga taariikhdu kuma hayno waxaan garow way marka dadkuna inay isweydiyaan imaqlaaya fiicanay maqowlaysata ma jabhadii maarta xaraamiga ahayba waxa ay yihiin bal ummadda isweydiiso annaga buliis noocaas ma arag nolosha lam umara bixi karaan ergeleeda boolis ayagu waxay ka hormarinayaan ka hormarin laakiin ergeleeda boolis looma quuro ciidan noocaas in la yiraahdo waxaan u sheegaynaa marka dowladan aan daliskeena walaalaheena Ethiopia iyo midda maarta dowlad deegaanka intaba in arrimahaas ay hoos u fiiriso
dagaaladan ayaa waxay imanayaan xilli la doonayo in Soomaaliya guud ahaan laga hirgeliyo nidaamka federaalka Xuseen Xasan Dhaqane VOA Baladweyne
waa maadsan yahay wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane aan barnaamijka gudagalno waad maqlayseen dabcan horeyna uma moogeen waxa dhacay marka waxaan rabaa inaan mid mid idin weydiiyo sida aad u aragtaan colaadaas ka socota gobolka waxaan ku hormarayaa gudoomiyaha gobolka Galguduud Xuseen Cali Wahli iyo Cirfo Cirfo waad maqlaysaa bal waxa aad dhageysateen iyo warbixintaada aad maqlaysaan bal aragtidaada marka hore
alxamdulillahi rabbil caalamiin sallallahu wasallamu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walaal ilaahay baa maalle marka labaadna colaad iyo dhammaanba shaqaalaha idaacadda oo idin mahadcelinaya marka saddexaadna waxaan rabaa inaan salaamo walaalaha qadka aan ku wada jirno maaragtay aan caawa halkan maaragtay booda aan rabnaa inaan ka galno boodaas oo ah mid wax dhisaysa ama wax maaragtay hagaajinaysa aan ahayn mid maaragtay far ku taaga intaas kadib aad iyo aad ayaan ugu xumahay waqti maaragtay ummadda Soomaaliyeed iyo adduunkuba ay gudbayaan heer casri ah in bulsho Soomaaliyeed ama dad Soomaaliyeed oo maaragtay reer guuraa ah maaragtay xoolaya in dhibaato noocaas ay ku dhacdo waxa geysanayaan ay runtii ay yihiin dad leh magac ciidan oo maaragtay maamul ka tirsan arrintaas aad iyo aad aan ugu xumahay waxaan leeyahay marka hore intii ku dhimatay meel kasta waa ku dhinteen allaha ma ilaahay ha u naxariisto inta dhaawacantana allaha caafiyo waxay la tahay dagaalkaas qof kasta oo soomaaliyeed iyo qof kasta oo bilaa aadana oo wax garanaya waa arrin uu kacin yahay way dhacday sabab kastaba ha ku dhacdo wuxuuna hadday dhacaan waxaa la rabaa in la yiraa see loo daweeya oo xal looga gaaraa marka arrinta la baaro iyo sababihii keenay ama kalifay hadday wax hore yihiin iyo hadday hadda wax sanadihii u dambeeyay socdeenba intaba waa la gaari doonaa natiijadeeda
waagartaan
ka usanahay gobolkan laba sano ku dhawaad aan joogaa muddadii aan joogo gobolkana waxaan ka warayaa Galguduud degmada caawida waqooyigeeda ilaa meesha hadda wax ka dhacayaan ku aadan matabaan iyo mantilaga Gurceel tuulooyinka hadda aad akrinaysay dhammaan dhulkaas in dad badan miyi booris ay maaragtay ku laayeen dad badan ku dhaawaceen dhibaatooyin badan ka sameeyeen intaasna mar walba waxaan u gudbinaynay arrimahaasoo dhan dowladdana ee Soomaaliya wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda amniga iyo dhammaanba hay-adaha kale ee khusayso
waa kugu soo noqon doonaa aragtidaada rabay marka ugu horeysa kadibna su'aalaha iyo waxa soo dhawaa nood faahfaahin doonta aad aad baad maasan tahay Xirsi Cabdul Qaadir Maxamed Neero oo ku jira qadka taleefanka sawda ka hor waad maqlaysaa Xirsi
ha walaal waan ku maqlaa
aragtidaada marka hore waxa aad dhageysatay oo dhigahaada ku maqlaysay iyo fikirka aad ka qabto iyo waxa aad la socoto
ilaahay aan naxariisto wixii dhintay
kuwa kale dhaawacana ilaahay waxaan uga baraynaa inuu caafimaad degdeg ah siiyo. Arrintani run ahaantii aniga waan la socday, waan maqlahayay walaaladaydii soo wada hadlay iyo warbixintana waan dhagaysanahay. War dagaalku siduu ku bilowday yaan xoogaa yar rabaa laba baar meesha la yidhaahday degmada Shilaaba ka tirsan oo Itoobiya ah ayaa dad Itoobiyaan oo xoolo dhaqata ah laba nin oo ciidanka liyu booliska ee dowladda deegaanka Soomaalida qori ka xoogay. Marka ay qoriga ka qaadeen kabacdi xabadaan la isku dhuftay, nin baa dhinacan ciidanka liyu booliska dhinta, midna dhaawac buu noqday, nin kale oo xoolo dhaqatada ka mid ahaana waa dhintay. Dadkuna waa dad Itoobiyaana. Accident wuu dhacaa. In arrinta la xoojiyo oo la qabiil loo bedelo oo macnaha dhinaca kale laga soo duulo oo dad Itoobiyaan oo dowladoodii Itoobiya ay accidenti ay ka dhacday in la weyneeyo oo xadku ay ka tawdo arrinta ama xaggan usoo talowdo, runaantu waa nasiib darro weeye. Dadka labada dhinac ka dhimanaya waa dad Soomaali oo walaalo ah oo isku ehela. Marka arrinta dowladda Itoobiya ee dhanka sidekan Itoobiya ka dhacday, in dowladda Itoobiya loo daayo oo xal degdeg ay ka gaadho wixii xagga shishe ee dhib ah macnaha ama gurmad ah qabiil in laga dhiga maaha, arrinta qabiilna loo wareejiyo. Marka ama liyu boolis ha noqdo ama ciidamada Itoobiya, waa xal dowlad may ka wada tirsan yihiin. Marka qalad wuu dhici karaa, qaladku accident weeye. Dad Itoobiyaana oo sidekan degan iyo ciidankooga ayuu accidentigu dhex maray. Qaladku dhinkuu doonaba ha noqdo, maanta cidna ma saarayno. Laakiinse waxaan leeyahay anigu si ahaan in arrinta la baaro oo xabadda la joojiyo, markaasaa qaladka cid uun la saari karaa.
Waa garta, waa kugu soo noqon doonaa. Waxaan siinayaa nabadoon Cabdi Cumar Siyaad. Cabdidhaare, beledweyne, waad imaqlaysaa?
Waa ku maqlayaa walaal. Horto markii hore waxaan salaamayaa inta walaalaha aan ismaqlayn maaragta qadka iskula jirno. Salaanta Islaamka, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Midda labaad waxaan ka tacsiinayaa ama Galgaduud ha noqoto ama Iiraan ha noqoto, walaalihii Islaamka ahay ee ku dhintay waayeel iyo caruur iyo waxba kasto intaba lahaa iyo weliba ay sii dheer tahay maaragta ahay xoolo oo maaragta ahay nacfiga adduunya looga nacfinaya oo hadda ayagu anan maaragta ahay ama siyaasad kale iyo qabiil kale iyo midna lagula diriday inuu inta xeryahoodii loogu yimid dab lagu qabtay xataa way dhacday. Wixii khasaaro meeshaa ka dhacay marka waa ka xunnahay. Waa wax asiilay maaragta nafyo shaydaan oon uu keenay ummadda Soomaaliyeedna waxa waaye haddii ayba walaalnimada iyo islaamnimada iyo dirisnimada la isku xisaabinayo wax badan oo nabadgelya ama wanaagaha loo gudbilahay, taas waa ka xunnahay. Tan kale walaal waa waaye ujeedka hadda meesha ka jiro xadiidka Itoobiya ama iyo Iiraan laba sano iyo jarjar ayay Iiraan xabaddu hadda dagaalka hadda oo maaragta shalay meeshaan ka dhacay uu ka socday. Waxaad ogsoontihiin calanka Itoobiya wuxuu horta suran yahay 25 kilomitr oo xadiidka Iiraan ku jira. Midda labaad waxa waaye 18 kilomitr meel u jirta ayaa habeen dhaweedna ay lugu boolisku ay ku laayeen rag soo wareeran haddana ay dad shacaba ku laayeen. Waxa waaye wixii sideedii annaga degmada Feerfeer waxay nool jirtaa 42 kilomitr 8 kilomitr markii laga reebo wixii intii ka shisheysay, wixii tuulo ahay ama maaragta ahay buulo ahay ama dugsiley ahay ama dad shacaba ahayna way soo barakiciyeenoo mar hore aqaladiina gubeen, ilmihii arigii bombo iskula dhifteen, wax badan ay sameeyeen. Intaas waxa waaye dowladda Soomaaliyana waan gaarsiinayni dowladda Itoobiya walaalaheenna oo hadda nala joogto, Iiraan nala joogto, maaragta ama Badweyne joogta ama maxaa joogtana maaragta ahay taliyaha hadda haysto meesha la yidhaaho Iiraan ciidanka joogo, waan u yeernay, waan la fadhiisanay, waan martiqaadnay, waxaan reeyey warnamaya Itoobiya anagu dowladaha Afrika oona gacan siinaya Soomaaliya haddaanay ka mid tahay dowladan dirisnahay waaye dowlad intii maaragta ahay barbaleen dalka Soomaaliya uu ka jiray ama maaragta ahay xisbiya Islaamiya ama maaragta ahay argagixiso ay ka jirtay xadiidka Iiraan weli lama helin in qof argagixiso ama macnaha maaragta ahay nimankii nabadiidka ahay xadiidka Itoobiya intii Iiraan u maraan xadiidka Itoobiya galaan ma dhicin saanana shacabkii maaragta ahay Itoobiya ku dhex noolay ama hataa diriska lahay lagu laynayaa walaal arrintaa ka tali. Koreelka ciidankaasi waxa wiraan intaa dowladda dhexe federaalka aan u gudbinayaa, laakiin aanagu ma xakumno nimanka la yidhaaho niyu booliska.
Waa gartay, waa kugu soo noqonaya. Aad baad u mahadsan tahay dhegeystayaal. Intiini laga yaabo in dhegeysiga barnaamijka ay dib uga soo biirtay, waxaan idin xusuusinayaa inaad dhegeysanaysaan barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka idaacadda VOA Laanta Afka Soomaaliga. barnaamijka waxaan ku eegaynaa dagaalada ka dhacayay maalmahan deegaanno ku teedsan xuduudda Ethiopia iyo Soomaaliya. Waxaana ka qayb galaya gudoomiyaha gobolka Galgaduud Xuseen Cali Weheliye Cirfo oo ku jira qadka taleefanka ee magaalada Dhuusamareeb. Qadka beledweyne waxaa ku jira Nabadoon Cabdi Cumar Siyaad Cabdidheere, gobolka South Dakota ee dalka Maraykankana isagoo jooga. Waxaa barnaamijka kaga qayb galaya Xirsi Cabdulqaadir Maxamed Xirsi Neero oo horey xildhibaan uga soo noqday baarlamaanka federaalka ee Ethiopia. Aan idin xusuusiyo sidoo kale waxaan la xiriirnay mas-uuliyiinta dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia oo aan isku daynay inaan barnaamijka faqdaada toddobaadka ay nagala qayb qaataan, hase yeeshee way ka gaabsadeen inay barnaamijka ka qayb qaataan. Aan dib ugu noqono barnaamijkeena. Xuseen Cali Weheliye Cirfaan Seenaya, waa kugu soo noqonaya Nabadoone. Waqtigan wadaagayna waa kugu soo noqon doonaa su-aalo kale iyo hadal badan baa noo harsan. Waxaan rabaa Cirfo, gudoomiyaha gobolka Galgaduud, inaan kusoo noqdo. Nabadoonka waad maqleysaa wuxuu leeyahay dagaaladan maaragtay ka dhacaya meesha iyo gudaha Soomaaliya lasoo galay. Waan kala qaadi doonaa xuduudda kuwa kasoo tallaabay iyo kuwa gudaha aan kala qaadi doonaa, oo labada dal ay dal walba uu xaq u leeyahay inuu xuduudihiisa, ammaankiisa iyo wixii ka dhacay isaga xaliyo. Waxaan rabaa inaan su-aal kaa weydiiyo. Haddii dadkan ku dagaalamay gudaha dalka Ethiopia ay ciidamo Ethiopiana soo weerareen, iyagiina ay gudaha dalka Ethiopia joogaan, ma dad Soomaaliyeed oo gudaha Ethiopia qaxootinimo ku tegayba, mise waa dad Ethiopian ah oo xuduudda halkaa degan oo Soomaalida Ethiopia?
walaal waa aad iyo aad umaadsan. Waxaan rabaa horta markii hore inaan wax yar ka idhaahdo su-aashaada waa gudbaya walaalkii u hadlaya ninka Mareykanka ka hadlaya oo oranaya maaragtay askari new boris ayaa qori laga xoogay inaysa arrintu sidaas ahayn. 26-kii bishii May gelinkii dambe laba wiil oo walaalaa oo baraag jooga, baraag ay leeyihiin iyo ka dhaansanaya, biyahaasna u wada caruurtoodii iyo dadkoodii oo meel ku dhibaataysan miyiga degan ayaa waxaa u yimid ciidamada iyo booliska. Waxay yidhaahdeen waxaan rabnaa biyo inaad maarata baraagta naga siisaan. Wiilashu gaari bay wateen, gaarigana biyaha noogu qaadaan u geysaan ciidamadeeni oo meel halkaasi degan. Waxay yidhahdeen annaga ciidan waxaa ka nooga daran caruurteeni iyo maatideeni iyo haweenkeeni oo aada u dhibaataysan ayaan kasoo tagnay. Horta halkaas ayay arrintu ka bilaabatay. Labadii wiil oo walaalahay halkaasi ku dhinteen oo lagu dilay, ciidamadii New Boris ku dileen, isla wiil kale ayaa halkaas ku dhaawacmay oo aan wax dhibaata aan maarata ama hubi aan haysanin. Isna wuxuu u dhintay islaabeenimadii dhaawac u dhintay. Wixii ka dambeeyana isla subaxnimadii 9:20 weerar ayay sameynayaan ciidamada New Borisku, deegaanadaasoo dhan ay ka sameynayaan. Dadkan markaan u soo laabtay su-aashaada waa dad xoolo dhaqata, waa dad reer guura ah. Dadka reer guuraada waxaan ogsoonahay ama aad garan kartaa aday ku dhaahdo in xilli walba meesha roobku ka da-o ama meesha daaqsin kale inay u guuraan. Haddii Ethiopia roob ka da-o waa dad u guura oo dega oo lagu ogyahay. Haddii roobku ku yaraadana waa kuwo usoo guura dhankan kale Soomaaliya, gaar ahaan gobolkan Galgaduud. Waxay soo degaan Gurceel, Matabaan ay degaan, way dhaafaan. Hadday rabaan ceelbuur iyo eridiisa ayay gaaraan. Marka dadka noocaasa ma rabo in xakun laga dhigo la yidhaah waa Ethiopian, ciidamadoodii ayagaa isku dhacay, maxaa dowladda Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeed iyo gobolka Galgaduud mas-uuliyiin si hadlayaan. Marku dadku waa dadkeenni, marna xaggay degaan marna xagga. Marka horta taas ayaa annaga naga hadlasiinaysa. Waana dad xoolo dhaqata oo masaakiina oo liita. Waxa maaragtay hadda la dagaalamay oo dhibaatada ku sameeyeena waa ciidamada New Boriska ee dowlad deegaanka ee kilinka shanaad. Waa arrin runtii nacdin leh. Dad badanaa ku dhintay, dadka hadda inta la sheegay maahan, inta dhimatay 100 iyo waxay gaarayaan jarjar, sida hadda ninka maaragtay deegaanka laga wareysto uu sheegayo. Kuwa ku dhaawacmay hantida 18 tuulo oo dadkaasi ay ku noolaayeen oo tuulooyinkii macaashku u yaalay ayaa la gubay. 300 oo aqal Soomaaliya ayaa la gubay oo dadku ay deganaayeen. Odayga iyo hooyada uu sheegayo oo qof walba ay wadaadiisa uu 100 dhaafay oo dad ag Soomaali yaalla ayaa aqaladoodii inta laga soo jiiday oo banaanka la keenay oo lagu xadgudbiyey oo lagu dilay haddana maarkii aqal Soomaaligii la gubay. Marka walaal, dadka xaqaan u leenaa inaan ka hadalno. Arrinteenu ma ahan inaan maaragtay aan sameyno buunbuunin, aan labada dal dhexdooda ka sameynayno. Waxaan ila gudbeynaa waxay tahay waxaan dhacayna inaan sheegno xabad joojinna aynu ka shaqayno, waana ka shaqeyna xabad joojintii.
Waa gartay waa kusoo noqon doonaa halka iyo arrimaha ku saabsan sidii arrintan xal looga gaari lahaa usoo noqon doonaa. Marka hore waxaan rabaa inaan falanqeyno dad badan oo laga yaaba in dhegeysanayaan idaacadda oo dagaalada iyo waxa meesha ka socda uu mugdi uga jirayaan rabaa inaad u iftiimisaa marka hore, kadibna waxaan usoo noqon doonaa halka. Neeran siinaya Xirsi Cabdulqaadir Maxamed Neer, waad maqleysaa marka adiga hadda su'aal kale ku weydiiyo, cirf wuxuu leeyahay waxa weerarka geysanaya waa ciidanka Leopolis ee ismaamulka Soomaalida Ethiopia. Waxaad ahayd soo martay ood noqotay xildhibaan dowladda federaalka Ethiopia. Marka maamul sida maamulka Ethiopia ee Soomaalida oo kale xaq ma u leeyihiin ciidamadooda dagaal nooca ama weerar nooca ay geystaan iyagoo aan ka haysan maaragtay ogolaansho iyo amar dowladda federaalka ee Ethiopia?
Walaal waxa weeye rugnahaantii siduu walaalkayba qiray guddoomiyaha gobolka uu sheegay in ay dad xoolo dhaqata ah oo deegaankaasi degan way guurguuraan, reer guuraaga meesha doonaan degaan, laakiin sal bay leeyihiin, deegaan bay ka tirsan yihiin. Macnaha dadka xoolo dhaqatada Ethiopianka ah iyo ciidamadooda Leopoliska ayaa weeye qaladku meesha uu ka dhacay oo rabay dhaan oo markii dambena xabad isku furay oo qoryihii xataa ay ka qaateen. Leopoliskana waxbaa ka dhintay, kuwana waxbaa ka dhintay. Marka qaladka meesha weeye dhibtu meeshay ka bilaabatay waana gudaha Ethiopia. Waxa weeye waa qabareega laba baar degmada Shilaaba ka tirsan. Marka haddii uu leeyahay Shilaaba iyo laba baar waa Soomaaliya, waa arrin gaara, waa laga wada hadli karaa, laakiin deegaanada iyo xuduudka gudaha Ethiopia weeye. Marka kabacdi waxaa dhacday in niman Sunnaal Aljamaaca iyo uu nin hogaaminahaya General Cabdiweli oo isagu laftirkiisu sheego yidhaahda saaban soo qabanayna idaacadaha maxalliga ku sheegay. Marka walaal waxa weeye arrintu rag baa fogeynahaya oo u dhigahaya ama qabiil ama Soomaaliya. Marka Leopolisku inay tallaabeen ay xadka ka gudbeen waxa ka tallaabeen laga wada hadlo wey. Arrintaana baaris bay u baahan tahay, dhinac keliya in laga fiiriyana maaha. Markii arrinta la qaboojiyo guddi dhexdhexaada oo baaris oo labada dhinac la sameeyo ayaa la ogaan karaa cidda qaladka iska leh. Aniga goobjoog maan ahayn, Maraykan baan ku noolaa, iyaguna goobjoog maynan ahayn. Wiilasha barkada ka dhaansanayay iyo ciidamada Leopoliska waxay ku wada hadleen iyo arrintu say u dhacday, ninna ma sheegi karo. Laakiin anigana wixii maqaal igu ah, iyagana wixii maqaal ku ahba ay sheegayaan. Idin sheegaya in arrintu aan la fogeyn qabiil laga dhigin weji qabiil laba dal dagaalkii inaan laga dhigin, marka arrinta qabiil yaan loo rogin.
Marka waxaan rabaa halkaas inaan su-aal kaa weydiiyo. Xuseen Cali Wehliye, cirfo iyo nabadoonka midna kama hayno in maaragtay waxa meesha weerara ay qabiil yihiin, iyagu waxay sheegayaan Leopolis. Marka Leopoliska miyaad adigu u fasireysaa inay qabiil yihiin?
Maya, anigu arrintan la Leopolis waa ciidan dowladda ka tirsan Ethiopia, laakiinse waxaan sheegahayaa markii labada nin qabareega iyo laba baar degmada Shilaaba ay isku dhaceen, ay weliba qoryaha ka qaateen nimanka booliska, waxa weeye waa dad shacab oo xoolo dhaqato reer Ethiopia. Marka kuwa usoo hiiliye ama Sunnaal Jamaaca ha ahaadaan ama dad shacab oo other side of border bay usoo hiiliye baan ku leeyahay. Marka arrinta yaan qabiil laga dhigaan nimankan kama maqli. Arrinta meesha taalla ayaa waxay tahay hiil qabiil iyo in laga dhigay arrinta.
Aad baad umahadsantahay inaan kala cadeynaa
niman shacab usoo hiiliye.
Aad baad umahadsantahay inaan kala cadeynaa rabnay. Cirfoodi maqlaysaa?
Colaad, waxaan rabaa horta walaalkay neer aad u mahadsan yahay. Aniga ma doonayo, horena uma sheegin, haddana ma sheegi doona wax la yiraa qabiil. Inaan maaragtay arrintaasna qabiil aan ka dhignana ama u fasirnana ma rabno. Dadka waa dad Soomaaliyeed, waa dad maaragtay sida aan hore u sheegay dad reer guura ah, dhinac walba u guura. Marka walaalkay Maraykan uu joogaa, laakiin annaga waxaa laga yaabaa ninka odaga nabadoonka Iiraan jooga iyo anigaba inaan maaragtay deegaanka wax ka dhacayaan deegaanku dhow aan joogno. Meelaha wax ka dhaceen oo weeraradu ka dhaceen oo dhibaatada la gaarsiiyey waxaa kamid ah tuulada Qaydar. Qaydar Marsiilabay ku taallaa, in la weydiiyaan rabaa neero oo la yiraa Qaydar ma taqaanaa meeshay ku taallo. Midda kale, ciidamada Ahlusunna iyo arrinta Janaanka uu sheegayo, waxaasi waa wax brobagandaa, wax ka jira male. Ciidan Ahlusunnana ma tegin deegaanka, Janaan Ahlusunna xukuma ama ciidankeeda u dagaalamahayna ma jiro oo magaca uu sheegayale, iyo Janaan hadda halkan jooga Ahlusunnaha midnana ma jiro. Wararkii la faafiyey waxaa kamid ahay dadka meesha ka dagaalamaya waa shabaab oo kasoo gudbay gobolka Galgaduud, iyana saraakiisha Ethiopia ee Galgaduud iyo Shiiraan jooga way baareen, way beenooday, waa la waayey. Isku soo ururi, annagoo hadda dooda waxaan rabnaa inaan wax ku dhisno, wax ku hagaajino, amni iyo xasilooni dadku yeelaan, nabadgelyo la gaaro, wixii dhacay laga wada hadlo. Haddana labadii dowladood ayaa maaragtay arrintu dhex taallaa oo ka wada hadashay. annaguna waxaan rajaynaynaa inay si wanaagsan waxaanay ku dhammaadaan. Wixii dhintay way dhinteen, soo laamaya, wixii khasaare dhacay way dhaceen, soo laamaya. Laakiin waxaan isaysa mar dambe usoo laaban oo gobolkan Hiiraan iyo Galgaduud annagoo ogsoon gobollo kale oo Soomaaliya inay ka dhacdo waxaanu kale ka dhacaan, haddana inay goboladan ka dhammaadaan iyo dowladda Itoobiya ama kilinka shanaad ciidamada nigi goorisa oo gaadiidka wata oo maaragtay hubaysan oo dadkii maaragtay xoolo dhaqatada ahaa maalin walba meel ku xinqaabaya in ay dhammaato inta laga wada hadlo.
Waxaan
doonaynaa anagu boqolkiiba boqol.
Nabadoon Cabdi Cumar Siyaad baan siinaya.
Waa ku maqlayaa walaal.
Nabadoone, dagaaladan xuduudda ka dhacaya guddoomiyaha gobolka Galgaduud si uu u sheegay, neerana si kale u sheegay, adiga gobolka Hiiraan baad joogtaa, dagaaladan ka dhacay xuduudda gobolka Hiiraan iyo Ethiopia maxay salka ku hayaan oo sidee ku bilowdeen bay kula tahay?
Waa mahadsan tahay walaal. Horta wuu ninka yara ka hadlaya Neero oo xildhibaan dowladda maamulka federaalka Ethiopian ka mid ahay maga oo macnaha hadda caawa qadkan ugula jirta waa mahadsan yahay. Laakiin waxa la yidhi Soomaalida waxay tidhi ahaa gardarro garab iyo geeri godoodba lagama kacamo.
Waa gartay
anugu hadda macnaha waxa meesha ka dhacay ee Galgaduud iyo Hiiraan ka dhacay ama ka dhacay oo hadda shalay u dambtay waxa wanaagsan in waxa xaqiiqda looga dhawaado oo walaalnimada iyo Soomaalinimada intaba aan laga sigin madaraf.
Neerab, fikirkiisu u madax banaan yahay, laakiin waxaan rabaa su-aashan bis waxaan rabaa inaad waqtigan diida naga dhammaado. Waxaan rabaa su-aashan iga jawaabto. Dagaalka ka dhacay Hiiraan muxuu salka ku hayaa? Ma xoolaa la kala dhacay? Ma dhul baa la isku qabsaday? Muxuu salka ku hayaa?
Meeshaas waxaa jooga ciidamo Itoobiyaan oo degaana shabaab kama gudbi karo ilaa maxaasa Itoobiya joogta wax shabaab la yiraha kama jiraan. haddana intay soo baxeen ayagoo calankii Itoobiya iyo tuurtihii maamulka Soomaalida gashanay maristii iyo maxastii iyo fuuleygii iyo digsileydii iyo maaragtahay waayeelkii ilmihii barasicinayaan ay lahayaan. hadduu Soomaaliya Itoobiya ku jirtana waa Soomaali, hadday Soomaaliya joogtana waa Soomaali. in baa iyo barakaca iyo dhibaatada laga qabto oo arrintaas nimankan iyo booliska ummadda laga qabto.
Neero, wax rabaa dood waad maqlaysa sidee u dhacayso, fikirkaagana waad u madax banaan tahay. waxaan rabaa inaan su-aal kaa weydiiyo arrimaha ku saabsan gobolka maamulka Soomaalida Ethiopia. ciidamadan booliska qaabkay u shaqeeyaan baan rabaa inaan wax kaa weydiiyo. ma ciidamo xuduudda ilaaliya, ma ciidamo ammaanka deegaanadaas uga shaqadooda dhabtaa maxay tahay?
Basically ciidamadan sharci deegaanka lagu aasaasay waxa waaye waa constitution-ka dalka ayaa lagu aasaasay. waa ciidamo loo aasaasay nabadda deegaanka Soomaalida. qaladaad waa dhacaa, anigu ma taageerahayo qalad ay liyu boolis sameeyeen xad intay ka tallaabeen dad shacab laayeen. laakiinse waxaan kuu sheegahayaa in ay dadka meesha ku dhintay ama dhankan ha ahaado ama dhanka kale ha ahaado ama liyu boolis ha ahaado waxa weeye waa dad Soomaaliya waay. dadka Soomaalidaana waxa weeye waa dad walaala ah. Ilaah baa dhul ku wada beeray dowlada iyo magacyaha loo kala sameeyo. marka waxaan dhihi lahaa iyaynaan ku noqonin dhibtii iyo say u dhacday iyo maanta oo dhan waxa weeye waa cause and effect relationship. waa caawo dhan maanta oo dhan ma dhammaynayn ilaa caawo. marka waxaan dhihi lahaa walaalahay qadka ku jira inayna aniga ay qalad fahmin ay u arkaan qof nabad raadinayo oo walaaltooda oo Soomaali oo Itoobiya degan oo mas-uulna ka ahaan jiray qaladna kuma taageerahayo liyu boolis dad shacaba oo wadaniyiin ah qalad ay sameeyeen ciidankooda ku sameeyeenna kuma taageerayo. anigu waxaan ahay neutral hadda, laakiinse waxaan idiin sheegahayaa in ay dantu ku jirto in aan arrinta la weynaynin oo kor loo qaadin ama qabiil laga dhigin ama laba dal laga dhigin oo arrinta nabad laga shaqeeyo oo siyaabo badan loo raadiyo guurti lagu eego baaris la sameeyo ciddii dembigu markaa ku cadaarta kabacdi dee procedureskii ama hadduu ciidan yahay ciidankii sharcigiisa lagu qaado hadduu nin shacaba yahayna koor sharcigii maxkamadihii la mariyo. dowlad deegaankana waxaan ugu baaqayaa in ay nabadda iyaguna ka shaqeeyaan dadka walaalahooda ee deegaanada degan ee Itoobiyaanka ahna haddii ay dhibi ka dhacday waa dadkoogii inay u naxariistaan.
guddoomiye Cirfe, waxaan rabaa inaan su-aasha ugu dambeeya ku siiyo. xalka arrimahan sidee lagu xallin karaa bay kula tahay? xagguusa maraya haddiise ay jiraan wadahadal socda ama dadaal laga galay, xaggee wax marayaan? bal xalka sidee u aragtaa?
walaal waa mahadsan tahay. xalka waa gudbaya, laakiin walaalkayna waa u mahadcelinayaa Neero. doodana waxay aad u qurxaaneed inaad qof maaragtay xoogaala oo ama kilinkii shalaal ka tirsanaa ama gobolladan nabadgeliska ah
inaad
markii hore soo gelisay waa la xiriirnay maamulka ismaamulka Soomaalida Ethiopia, waa la xiriirnay, waan isku dayna inaan dooda ka qayb galino oo ay arinta ka hadlaan, laakiin nasiib darro way ka gaabsadeen, waxay way maaragtay inaanay nagala qayb qaadan karin bay noo sheegeen. Marka waa ka gudbeynaa halka, maxaad u aragtaa marka?
Waxaan dhigaynaynaa waqti aan dheereyn aniga ka gudoomiyahaan gobolka Galgaduud iyo filanka Sanaad ama Tigtiga inaan maaragtay labaas meeloodba la isugu tago, laga wada hadlo wixii dhacay, sababtii keentay khasaarihii yimid, waxa hadda loo baahan yahay deganaanshaha iyo nabadgelyada iyo xasiloonida dadki deegaankii looga baahan yahay. Waxay la tahay mas-uuliyiinta filanka Sanaad iyo dowladda federaalka Ethiopia, dowladda Soomaaliya, gobolka Galgaduud mas-uuliyiintiisa iyo maaragtay odayaashiisaba inay arrintaas hadda uda diyaar garoobeen. Dabcanna intaa markay isku tagto xal wanaagsan uu kasoo bixi doono oo nabadgelyo taama lagu heli doono oo deegaanadaasna maaratay cashaad dambe iyo dib dambe isagu dhici doonin, dadkuna ay ku noolaan doonaan xoriyad saxa. Waa xuduudka meeshaan ka hadlaynaa, waa dad reer guuraaya, waa dad hadba dhinac u guura, maaha neero inuu wax kunto keliya oo yidhaah waa dad Ethiopiana. Anigu hadda inaan idhahdo waa dad Soomaaliya Ethiopia shuqul kuma laha ma rabaa inaan idhahdo, laakiin waa dad reer guuraaya oo mar walba dhinac u guura iyo degaya ama dalka Ethiopia ama Soomaaliya. Marka xalkuna waa wanaagsanaynaya, xalkana Ilaahay aan ka rajaynaynaa dadaaladan faraha badan ee la wado ee looga shaqeynayo in dalkan dadkan lagu soo dabaalo xasilooni, in Allah subxaana watacaala noo suurtageliyo.
Aad baad umaadsan tahay Cirfo, ka qaybgalkaaga barnaamijka waa kaaga mahadcelinaynaa. Nabadoon kaan siinaya, nabadoone xalka sida u aragta adiga?
Walaal, horto xal horto waxa waaye waa Ilaahay horto tawfiiqdaana waa xujiyo. cid hadda Galgaduud ama haata ama Hiiraan ahaatee weerar ku ah xabiibka Itoobiya ama dadka Itoobiya ama sacalka Itoobiya ma jirto Soomaaliya. Taasna waxa waaye waxay ka suura galaysaa inay maaragtay xaggooda ita ay wax ka qabtaan oo maaragtahay ay walaalnimada iyo jirisnimada iyo Soomaalinimada ay dhowraan. Tan kale dowladda Soomaaliya rabo waa qayladhaantaan ilaa Washington gaartay, ayadana way gaartay, dowladda Itoobiyana waa la gaartay. waxa maaragtay xabiibka lagu soo Soomaaliya lasoo galay oo hadda miyi guuris ay 42 kilometer balmuuna meelo jirta 8 kilometer magaalo madaxda Hiiraan dadka ku laynayaan waxa waaye oo iyo dhibka ka jiro iyo maaragtay faragelinta ay xanoo la wadana waxaan u saameeyaa anigu inay caqabad ku tahay nabadda iyo federaalisimka iyo goglahan ay gogosha ka fidsan Hiiraan inay caqabad ku tahay, balse ayag wax kastaba ha noqotay waxaa ka muhiimsan in nabad la helo.
waa gartay aad baad umaadsan tahay Neera siinaya. Neera, sida aragta adiga xalka waxa meesha ka dhacay?
Arrintanna xalka waxaan u arkaa haddii labada dhinacba ay dad macnaha wanaag doona laga helo in xalku iska dhib yaraanahayo, guddi dhexdhexaadana la sameeyo, arrintana meel lagu soo xidho, guddiyo la sameeyo labada dhinac ah oo xagga xuduudda ay ka wada shaqeeyaan, macnaha xagga nabadda hadday dhib dhacdo seenu xalinaa bishii laba jeer aan kulanno, guddiyo saas oo kale ah oo markaa hadday dhibi dhacdo markaaba isku iman karo oo xalkii gaari kara.
intaa ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkeena Faaqidaadda Todobaadka. barnaamijka oo aan ku eegaynay dagaalada xuduudda Soomaaliya Ethiopia ayaa waxaa ka qayb galayay guddoomiyaha gobolka Galgaduud Xuseen Cali Wehliye Cirfo oo ku sugan magaalada Dhuuse Mareeb, qadka beledweyne waxaa ku jiray Nabadoon Cabdi Cumar Siyaad Cabdidheere, gobolka South Dakota ee dalka Maraykanka isagoo jooga. waxaa barnaamijka kaga qayb galayay Xirsi Cabdulqaadir Maxamed Xirsi Neero loo yaqaano oo horay xildhibaan uga soo noqday baarlamaanka federaalk ee Ethiopia, deegaanka ismaamulka Soomaalida Ethiopiana laga soo doortay. intaan barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmayno, waa Maxamed Colaad Xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o oo idinka ka imaaneysa Washington. waa Jimco bisha Juun waa 5 sanadkuna waa 2015. haatana Nairobi, adeegyadii sharikadaha xawaadaha ee Kenya ayaa weli xayiran, waxaana dhinaca kalena ay sii xoojisay saameynta xun ee bulshada uga imaaneysa tallaabadaas ay ku dhaqaaqday dowladda Kenya. mana jiro qaab haatan muuqda oo lagu xallin karayo. wariyaheena magaalada Nairobi Maryan Maxamuud Barre ayaa warbixinta noo soo dirtay.
ku dhawaad 2 bil ayaa waxaa xaniban adeegii xawaaladaha Soomaalida dalka Kenya kadib markii dowladda Kenya ay hakisay dawladda ayaa sheegtay in arinta uga gol leedahay si ay baaritaano madax bannaan ugu sameeyso argagixisada iyo gacan saarkooda shakhsiyaad iyo kan ganacsiba ay dalkan ku leeyihiin. Waxay dhacday arintaasi kadib weerarkii lagu qaaday jaamacaddii Garissa ee lagu dilay in ka badan 104 arday iyo macallimiin oo gudaha jaamacadda ku sugnaa. Adeega xawaaladaha waxaa si weyn ugu tiirsanaa dad badan oo Soomaaliduna ay ugu badan tahay, sidoo kalena Suudaaniyiinta iyo xataa Kenyaankuba way adeegsan jireen. Daafaha kala duwan ee Kenya oo dhan oo xawaaladaha adeegooda u gaarsiisna ayay saameyn ku yeelatay joojinta xawaaladaha. Haddii ay ahaan lahayd ganacsatada dhalinyarada wax ka barta dalka, kuwa siyaabaha kala duwan uga shaqeysta Kenya iyo dadka ugu daran oo ah qoysaska noloshooda oo dhan ay ku tiirsaneyd lacagaha iyo biilasha eheladooda Yurub diraan ee xawaaladaha ay u soo mari jireen, lacagahaas oo nolosha sida kirada, guryaha, masruufka iyo waxbarashada ilmaha ay isaga dabari jireen, dadka ay saameyntani gaartay qaybo ka mid ah ayay ii suurto gashay in aan la hadlo. Aadan Maxamed Yuusuf oo Aadan Southgate loo yaqaano oo ka mid a macaamiishii shirkadaha ku xirnaa ayaa ka mid a.
Anigoo ah Aadan Maxamed Yuusuf, Aadan Southgate, ku nool magaalada Nairobi, haddaan ka hadlo fikradeeda xawaaladaha xiritaankooda saameynta ay yeesheen, waxaan aaminsanahay horta saameyn weyn inay yeesheen bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan xaafadda Islii, gaar ahaan meelaha ay ku badan yihiin xawaaladaha Soomaalida ku dhaqnaayeen oo magaranaysa ay lacagta ka heli jireen. Dad badan oo shacaba oo anigu xataa ka mid ahay oo Mareykan iyo Kanada iyo meelo badan wax ka susuujay, marka qaarkood oo dadka qof walba ehel buu leeyahay, qof walba waxba usoo dhaca. Dadka qaarkood oo lacagta loo soo diray waxaa kusii xiran dad ku nool ama wax kasii qaata ehela ama dad waxba haysan oo iska macnaha baagamuudo ah. Wixii dhan waa xanimeen, waxaynu ku xanimeen xawaaladii dadkii, xataa waxaa ku xanimeen xawaaladaha, ku xanimeen shacabkii lacagta loo diray iska daaya, dadkii taakuleynta macnaha masaakiinta lagu taakuleyn jiray, dadkii sadaqada baxsan jiray. Marka waxaan aaminsanahay inay intay xirnaayeen ay muddo badan ay dadka ku kaliftay, dad badan xataa ay noqdeen inay ka tagaan magaalada Nairobi ee meelo kale u dhowaada ama qoxootaash iska aadaan maadaama ay dhaqaale haysan. Waxaa kaloo ay saameysay dadka guryaha kirada deganaa, qof walba guri kira Nairobi deganaa ama Islii ahaato ama meel kale ahaato, waxay noqotay inuu xawaalad lacag ka sugo hadduu waayeen gurigii un ka baxo oo guri raqiis ama raasado ama qoxooti u guuro.
Cabdirashiid Cabdulaahi Saalax Ubada waxa uu isna ka mid yahay ganacsatada wax soo dejiya muddadana ka shaqeysanaya dalka Kenya. Saameynta arrintan iyo dhibaatadeeda ayuuna nooga waramay.
Saameyn xoog leh ku yeelatay haba ugu daraadeen dadkii biilasha qaadan jiray ee dalleyda ahaa oo dee guryaha kirada ku jiray, caruuradu iskuulada u dhigan jireen, dugsi qur-aanka u dhigan jireen, dhibaato aad u fara badan baa ka gaartay. On the other hand, bangiga dhexe laftiisa dhib baa soo gaadhay lacagtii adkayd ee badnayd ganacsi ahaan markaan kaala hadlo ee soo geli jirtay ee doolarka ahayd, sababtoo ah wax badan bay ka qayb qaadan jirtay transactionka lacagta Kenya moneyda iyo lacagta qalaad marka la isku eego sida ay xaaladoodu ahayd. Marka saameyn aad iyo aad u xoog badan oo dhinac walba abay walaale bay ku yeelatay, dhinac walba hadday ahaan lahayd dhinac qoyseed, hadday ahaan lahayd mid ganacsi, hadday ahaan lahayd dowladda lafteeda dhinaceeda dhaqaale kasoo geli jiray oo cashuuriyo tirada badan. Saameyn aad iyo aad u xoog badan baan walaal dareemaynaa, inkastoo awalba anagu mostly aanu baanankana la isticmaali jiray, laakiin xawaalada ay u badnaayeen wax badan 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 oo dhib ah baa taa ka yimid. Sababtoo ah waxa weeye lama helayo xawaalado laga keeno, xawaalado laga diro, lama helayo xawaalado laga dilo lacagtii sida Dubai oo kale wixii loo dirsan jiray iyo caalamka kaleba. Marka dhibaato aad iyo aad u weyn bay keentay. Waxaana ku talin lahayn in haddeedee xawaaladaha dib loo furo, dowladdu ay si fiican wax u baarto, wixii dembilana dee ay dembigooda haddii ay hay-adaha sharciga ay marsiiyaan, haddii aan wax dembiyi jirina dee dhibaato badan baa lagu qabaaye ay dib u furaan. Intaasaan ku talin lahaa walaal.
Dadka ka shaqeysta magaalada Nairobi dhexdeeda ayaa iyaguna saameyn weyn waxa ku yeeshay hakinta adeega xawaaladaha. Mar haddii lacagihii ay macaamiishoodu soo qaadanayeen la waayey, ay wax uga iibsanayeen, dowladda Kenya iyo hay-adaha gaarka ay ugu xilsaartay ganacsiga iyo shakhsiyaadka xayiran ee baaritaanada ku haya ayaan ilaa iyo hadda wax wara ka soo saarin ku aadan halka ay marinayaan baaritaanada. Laakiin dowladdu waxay horey u sheegtay in shirkaddii ama shaqsigii lagu helo inuu xiriir la leeyahay argagixisada liiska madow lagu dari doono oo xoolahoodana lala wareegi doono. Xiriir aan la sameeyey madaxda xawaaladaha Kenyana waxay ka gaabsadeen inay warbaahinta la wadaagaan halka ilaa imanka wax marayaan. Maryan Maxamuud Barre, VOA, Nairobi. We'll be right back.
ma ku soo dhawaada xubintii umuraha Mareykanka Xuseen Barre Aadan ayaa noo soo diyaariyay nalana socodsiinay.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo markii ay dagaaladu ka bilowdeen dalka Yemen, waxaa halkaasi ka soo qaxay kumanaan Soomaali ah. Culimada Soomaaliyeed ayaa ku baaqday in la caawiyo dadkaasi, waxaana intooda badan ay yimaadeen magaalada Boosaaso. Sheekh Daahir Aw Cabdi waxa uu ka mid yahay culimada horseedka ka ah baaqa lagu taageerayo Soomaalida ka soo qaxday Yemen, waxaana uu ka waramayaa sida ay iminka xaaladda dadkaasi tahay iyo sida looga soo jawaabay baaqii ay direen.
Arrintaas meel fiican bay hadda ay socotaa. Meesha hoolka hadda waxba ku jira, 300 iyo goona hadda waa ku jiraan caawa. Marka xaaladu hadda waa fiican tahay, haddana lagu soo badanin, baqdin baa iska jirto. Oo waxaa jira marka la soo diray inuu walaalkeena oo Soomaaliya uu soo diray oo reconfura, marka markaasi 2000 buu soo qaadayaa, dhexdii ku soo jiraa, bukullu ka soo rarayaa, wuxuu keenayaa Boosaaso. Annaguna 1000 wax ka badan, culays badan buu maaragtay u keenayaa. Waxaa rabnaa dadkii asii kala dirno. Xaaladu hadda halkaasay socotaa, hay-aduhu waxbay dirayaan, laakiin dadku way shalcinayaan. Dadka Soomaalida ee walaalaha wixii ay soo direen iyo wixii aan gudahan hadda ka ururinay, intaasaan marka dadka hadda nagu kala dirnaa. Baaqa alxamdulilaahi si fiican baa looga soo jawaabay. Waxa weeye dad badan baa nala soo xidhiidhay oo afraada maanaa qof qof ah, dad jaaliyaadana si khaasa bay iguna nala soo xidhiideen. Gudahan sharikaadkii way si fiican bay noola soo xidhiideen, aduu in wanaagsan baa nala soo xidhiidhay, in badanna waa noo dhiman tahay. Weliba gudahan Puntland aan ka hadlayaa, dibaddana halka hadda aad ula joogto iyo dhammaan ilaa Australia dadku un waa na soo cajiibeen. Xataa tujaar joogaa Shiinaha waxbay inoo soo tuureen, dadku marka waana cajiibeen. Marka waagii tsunamigii oo hadhiga iyo dhaari badan ku dhintay oo badna ku dhinteen, dee waagaas oo kale hadda sidii waagaa lanoo cajiibay lanooga cajiibin, haddana cajiibintu waa jirtaa oo dad badan oo weliba dad dan yara ah oo weliba saan u malaynayo. Dadka ugu ajiri badana waa waxay noo soo direen 50-ka, 100-ka, 150-ka, 200-ka. Dadkaasaa ugu badan dadka maaragtay nala soo xidhiiday.
Soomaalida ka soo qaxday Yemen ayaa markii hore halkaasi qaxootinimo ku tegay, waxaana uu Sheekh Daahir Aw Cabdi tilmaamayaa in ay arrintaasi tahay mid lagu cibro qaadan karo.
Arrintaasi wax badan baa horta laga faa'iideysan karaa. Dadkan horta sii qaxay oo soo qaxaya, Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi wamaa asaabakum min musiibatin fabima kasabat aydiikum. Dadkan waxa weeye Soomaalida waxaan waa kasbadeen, waa dunuub xagga Ilaahay laga galay. Waxaa maaragtay cibra ku jirta weyn, Ilaahay subxaanahu wa tacaala mid weeye horta dee waa lanagu imtixaanayaa. Waa dadka iyaga hadda degaanka ah oo iska ladan oo caafimaadka qabo, reerahoodii iyo dadkoodii la degan yihiin. Horta waxaan dadkaa guuraya oo masaakiinta aho waxa weeye maxaa ku idhaahdaa wax meesha ka fahmanaa inay dib jirto oo imtixaan yahay iyo ibtila xagga Ilaahay. waxaa kaloo laga qaadanayaa dadka Soomaalida ah inay Ilaahay u noqoto subxaanahu wa tacaala. waxaa kaloo meesha maaragtay oo faa'iido gaarana ku jirta, wadankii waa laga tagay in Ilaahay dadka kusoo celiya baa rabnaayo, dadka hadda qaxootigoo nagu soo noqonaya oo annagu hadda aan dejinayno oo rarayno wadankii ku celinayno. waxa weeye wacasa an tasrahu shay-an wahuwa khayru lakum, waxaan rajaynaynaa inuu khayr yahay. qaxootigu dadkan dibadda jira oo weliba kuwa keenaya kuwa arorsanay gudaha kusoo noqdaan, waxyaalahaasoo dhan baa dee ka akhrinaynaa. dadka inay wadanka kusoo noqdaan oo wadankii aan la cidlayn, wadanku waa cidlo, waa la guuray, magaalooyinka keliya lagu soo haray, baadiyahu waa cidlo, meelo badan buu cidlo ka yahay. dadku kolka horeba iyagoo yaraa oo dhulkuna ka weynaaba, haddana dibadda looga baxay. marka soo noqoshadan dhinac waa bishaaraysanaynaa, dhinacna dee midtaa ku jirta.
arrinta kale ee xusida mudan ayaa waxay tahay inay jirto kaalin ay culimaa uddiinku ka qaadan karaan nabadaynta iyo istaageersiga Soomaalida dhexdeeda, sida uu Sheekh Daahir mar kale tilmaamayo.
door weyn baa culimada uga bannaan. waa horta doorkii xagga diinta oo dadka in la wacyigeliyo waa uga bannaan yahay. dadka hadda maanta maskaxdoodu fayoday, caafimaad fiican qaba wixii dhacay oo Soomaali gudaheeda ku dhacay oo dagaaladii ah. Horta waxa weeye qof kasta waa dhaawacay, burburka dhacay oo guud oo qaran xagga diinkana, dadkii diinka haystay oo muslimiinta ahaa oo Soomaali oo dhan waa wada muslimiin, dhaawacbaa dhinaca ninka qof kasta dhaawacbaa ku dhacay. Oo dadku dadkii hore la yaqaanay waktigii dowladda ma aha, badanka dadku wayba isla hadlayaan, fudayd baa jira. Waxyaalaha hadda halkan laga akhrin karo waxa kamid a wadda xulamadu ay sameynayaan, dadka halkan laga rarayo maadaama ay u badan yihiin ayba yihiinba dadka gobolada kale oo Puntland ahayn, intaas waxay keenaysaa Soomaalinimadii, walaaltinimadii, midnimadii in Soomaalida isu soo dhaweyso. Culimmadu marka hadday doorkaa ka soo baxaan dee aakhiriya adduunba Ilaahay waa ka jirsaynayaa, dadka Soomaalina Ilaahay waxa way ku baraarayaa. Anu waxa dee soo jeedin lahaa culimmada dibadda joogta iyo kuwa gudaha jooga, dhammaan maaragtay mas-uuliyo weyn baa saaran dadkii Soomaaliyeed in laisla raadiyo, dadkii Soomaaliyeed in la walaaleeyo, in qabyaaladda iyo gobolaysiga iyo cunsuriyadda waxyaalahaas in lala dagaalamo, oo dadka Soomaaliyeed waxay wax ku noqon karaan midow iyo wadajir iyo walaaltinimo iyo in la isu naxo wixii hore dhacayna la iloobo. Arrintaasaan soo jeedin lahaa wabillaahi towfiiq.
umuraha islaamka Xuseen Barre Aadan ayaa nala socodsiinayay, halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Markana bal qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa aan ka codsaday Ibraahim Xasan Daanduray in uu noo dulmarahay. Ibraahim
maasanid Falastiin saraakiil sare oo ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka iyo diblomaasiyiina ayaa ku kulmaya magaalada Stuttgart ee dalka Jarmalka si ay markaas ugu wada xaajoodaan sidii loogu hortegi lahaa falalka militari ee Russia ay ka wado dalkaasi Ukraine, iyo in laga wada hadlo walaaca qaar ka tirsan dalalka gaashaanbuurta ay qabaan kadib markii uu sii xoogeystay dagaalka u dhexeeya militariga Ukraine iyo falaagada uu taageero Ruushka. Hooyaa gaashaandhigga ee Mareykanka Ashton Carter ayaa waxaa lagu wadaa in uu la kulmo generaalo iyo safiro, waxaana la filayaa in dib u eegis uu ku sameeyo wax ku oolnimada iyo waxtarka cunaqabateyntii dhaqaale ee Mareykanka iyo dalalka midooda Yurub ay ku soo rogeen Raashiya, iyo istaraatiijiyadda gaashaanbuurta NATO ee kortagista falalka ciidan ee Ruushka uu wado. Saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay in kuwa kombyuutarada u dhaca oo ku sugan dalkaasi Shiinaha ay ku soo qaadeen dagaal dhanka internetka oo ballaaran hay-adda dowladda Mareykanka, iyadoo kooxdaasina ay mas-uul ka tahay xogaha gaarka ah ee qofka iyo xaqiijinta dhanka amniga ee loo sameeyo shaqaalaha dowladda. Kooxaha wax soo badbaadiya ee bartamaha dalkaasi Shiinahana waxa ay bilaabeen in si tartiib tartiib ay dibadda ugu soo saaraan markabkii ku qalimay webiga Yangtze, iyagoo sheegay in aanay jirin haba yaraatee wax rajo ah oo laga qabo in dadka nolol lagu helo. Tirada dhimashada ayaa hadda waxa ay gaartay 97, 14 qof oo keliya ayaa la soo badbaadiyay.
Mahadsanid Ibraahim. Guud ahaan idaacaddeenni galabnimo waa naga intaa. Ilaa iyo intaan caawa mar kale hawada ku kulmi doono waa Ibraahim Xasan Daanduure iyo anigoo Falastiin Axmed Iimaan iyo dhammaan VOA oo idin la nabadgeliyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.